manida qilinto finne jiru asin duratti nama manida kana gube jedani tin nam soddomi saddeti ballesa ani matane ege mo nam dibito ko diddami tokko itti dabalani tin himatane jare kunene nu nam dibito ko diddami tokko mandika tokke sa dukkan ke sanu hidani jechun man murti ke satti mate jeda abukato ni sani bo wandimmu ibsati jalanne dubbise wanjira gafate
nama dibato ko diddami tokko namni dhibba tokkoof kudhanii saddeeti naannoo akkasi dhiyaateera nama sadimu lama tuafeeyyu isaan kun mana yaalaa jiran jedhani mannan itti dhiyaate yakka mana gubuu lubbuu namoota 23 galaafachiisuu fi akkasumaanis qabeenya miliyoonatti laakkaamuu akka manca'uufisuudhaaf isa 539 akkas seera labsii bara 1996 ba'e kan seera yakkaatti simataman jechuudha.
Kana dura namooti soddomi saddeeti himatamaniiru himannaa akkasiiti maaliif isaan kana tursanii reefuu fidu?
Nuufis gaafii dhagaa kun silaa waluma waliin dhiyaachuu qabaa kan fakkaatutti dhimmi kun waan itti ulfaateef tartiiba tartiibaan jalaa baasuudhaafi himannaan isaanii garuu dhaalmaadhaan waluma fakkaata kan nama 38 ta'ee kunillee waluma fakkaata jechuudha sababa akkana godhaniif nuufillee gaafiidha.
Warri haaraa dhiyaatan kun warri 21 maal jedhan mana murtiitti?
Gaafa wiixataa mana murtiitti akkuma dhiyaataniin galmee warra guutanii kafana boora uffatanii abbaan seeraa ol seennaan akka seeraatitti hin kaane yookaan dhaabannu abbaan seeraa taa'a dadacha jammarraa jedhee hin seennu jedhanii maaliif taa'uu diddan jennaan namoota keenya kan du'anii waaqayyoon kadhanna jedhanii kuni bataskaanaa mootii masjiidaa mootii kadhaan akkanaan ta'uu taa'a jedhaniin hin didanii dhaqaaga muraasaa horii waaqa kadhatanii san booda gad ta'anii amma daddachi of eeggannoo tokko tokko kennee fi akkasi godhina akkanan godhina daddacha kabajaa uumamuman jedheenii ammallee isaan namni muluun warra kayaasees yaasinaa jedhanii hin didamee achiin booda abukaattootiin illee maal jettan jedhanii ammaan ka'ee akka bifa jaarsummaatis ta'e akka namoota 18 bakka bu'aa isaanis saalee tokkoffaa qaamni 4 wal gargaaruu qabna abbaan seeraa seera kabajee bilisummaadhaan qajeelummaadhaan nu gargaaruu qaba isinillee warri shakkamtootiin immoo qajeelummaa mul'isu mitis abukaattootiin cimina mul'ifnee isinii falmachuu qabna maatiin keessanis nu gargaaruu qabna kanaafu olaantummaa seeraa qaamni biraa cabsee jira osoo jennutti nuseen olaantummaa seeraa cabsuu qabnu wanna manni murtee isiniin jedhu caqasa rakkoo kana garuu yoo wal jala caqasne olaantummaan seeraa kabajjine nuuf raawwatama manni murtee kun haga tokkoon qaama bilisaa jedhama isiniif poolisoota jidduu rakkoo jiru isiniif mana sirreessaa qilinxoo jidduu rakkoo jiru maalu haga tokko carraa kennaafi isaan isaa dubbatanii dhukkaamamanii jiranii jedhee daddachi garuu yaada koo fudhannee ittiin booda irratti illee maqaa waamuun itti fufee maqaa nama 121 waamuun baay'ee dheeraadha abukaatoo seeraa qabdu jedhaniin gara kootiin namni 18 abukaatoo hin qabna jedhee namni biraallee namni 7 abukaatoo hin qabna jedhee namni biraallee namni haga 5 abukaatoo hin qabna jedhee inni kuuwwan abukaatoon keessanii ennu abukaatoo mootummaa isinii dhaabama ofii dhaabattan jennaan. Abukaattoon keenya kun Amaanu'eel jedha kun Iyyasuus jedha kun Geetaadha jedha kun mataa kootiin falmadheedha daddachi waan jedhu ilaalee Amaanu'eeliin kun maal jenna Waaqayyo jedhaniin kun bakka amantii nuti abukaatoo mootummaa yoo barbaadan isinii dhaabaa yoo hin barbaanne immoo nutti himaa jedhanii irra baay'een isaanii mataba keenyaan ofii falmanna abukaatoon barbaanne jedhanii inni isaan namni muraasaa immoo maatii keenyaan mari'anneeti jedhanii. Haala kanaan baay'ee fokkisaaf kan wal jeequ tureeyyuu yaalamee boodarra garuu manni murteedhaa gurraan dhala 21 akka haalli mijaa'ee jarri amma dhufin kunillee dhufanii mormii keessan kan sadarkaa duraallee akka dhiyeeffattan jedhee dhaddachi erga beellama qabameen boodatti lolli ka'e maaliin kaalolli gurra 21 kanallee ni jalaa fagaata jedhanii gaafii qabnaa hayyamaa jedhanii gaafatanii warri shakkamtootaa dhaddachi yeroo qabnu jennaan. Isaan muluunuu qaanii sagalee tokkoon lexanii wacha isaanii kana daddachi dhiisaa jedheenii maal rakkoon keessan yoo jedhan namni muluunuu afaan tokkoon mana tokko keessatti namni 121 hidhamnee jirra dukkana jirra sa'aatii 24 keessatti ifaaduu hin argannu rakkoo cimaa keessa jirra kun nuufaa hiikamuu kana mana murteetitti ajajanuu kenna kanaaf kan fakkaatu yoo isaan kaasan manni murtee meeqa kasaa hin jedheenii hin didanii meeqa kasaa jedheenii hin didanii gaafii eegees hin diddanii. Haga dallaqsuu keessa kun isinirraa qabbanaa'u kan gurraan dhala 21 kun bitooteessa 28 haa beellamamu simmeetiidhaan akkatti danfaa ta'e rakko ni kun dande nu qabbana qabdan kan jeru manne murteda hala ba e sufane sada ko dingalini mun le bukato ta agenda ke na do nun lalin sambo da nun yale hali ga fasani gaddaci ba e da matti san turre tiko ta gabbi da bet turre yesu
asirratto bo wandemu namonni kun mufanna qabachu sani ibsaniru jia tokko kesatti irrancamu jadani ti jia kan brala mafatti dabalu serare
Tasuma seera moti ga akkan gaafa ne gaddachille xarraan ulaachuu hin dandeenye xiyyannoo afaanii isinirraa hin caqasnu baisaman fidadhaa jedhanii kobbeen akka galu nuun faqqadamu waraqaanni akka galu nuun faqqadamu bishaan nuun faqqadamu maatii keenyaan waliin geenyu xiyyannoo keenyaan eessaa fuunee isinii kennina maaliif waraqata maal arganne xiyyannoodhaan isinii goona kan jedhu iyya kaasanii jarri kanarraa kan ka'e ga manni murteedhaa xiqqoo isuu kana ilatti fakkaate haala gaariidhaan obsaan qabbanaa'ee guyyaa beellamaa san kabajuu didee ji'a tokkotti dabalee bitoota 28tti jijjiire jechuudha akka seeraatitti yoo laalamu tokkoffaa dheerachuudhaan lammaffaa ammoo waan isaan gaafii mirgaa gaafataniif silaa dhaddatti obsee qaqasee akka abbaatitti ilaalee jarri kun miidhama wayiitirraa ka'aa dhiibbatu irra ga'e jedhee irra lufuu kan malu waan seeraan deeggaramuu moti jechuudha.
Nami dhibbi tokkoof diddamni kutaa tokko keessa taa'uun sun mana hammam ga'u ta'eetu attamittiin salphata.
Walumaa galatti mana tokko keessatti ukkaamamnee jirra han jedhu malee jarrillee ibsine beekte tasgabbiin hin jiru tureeyyuu garuu gola keessa jiran keessatti sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa 5 ol ifan argatanii balbalchitti cufamee mana dukkanaa jirra jedhanii nu doorsisan jedhanii. Namoota waan fixxaniif isin fixxa jedhanii nu arrabsan jedhanii loogiin adda addaa kan sanyii ilaallee nurratti raawwatama maqaa sanyii keenyaa tuqanii nu arrabsan jedhanii kana kaasan gaa kana silaa qulleessuudhaaf tasgabbiin bu'uu hin dandeenye dhaddachi beellamuma qabee addaan deemne jechuudha.
Baay'een isaanii abukaatoon barbaannu abukaatoon keenya waaqayyo jechuu isaanii sun abdii kutannaarraati moo maal sinitti fakkaatu?
Walumaa galatti gaa maaliidha bifa sadii tokko. Dhaddachi maaliif nurraa caqasuu didirraa kan ka'e dallalaniiti lammaffaa abdii kutachuunis keessa hin jira sadaffaa immoo dhimma kana qindoominaanii ta'e jedhee mootummaan wanni nu hojjatin waan nurratti raawwachaa jiruun haqoon of keessaa hin qabu kanaafuu waan ta'an nurratti haa raawwatanii ibiddaa kana nuutii mooti kan godhe qaama biraati qaama biraa mootummaan odoo beekuun numaaf nu hassasiisa kan jedhu daddarraaf. Dallansirraaf akkasumatti abdiillee kutachuurraa kan ta'e kana gaa garuu haalli itti dhaggachi gaafa san isaan keessummeesse baay'ee gaarii nuti jechuudha.
Warri gubachuu mana hidhaa Qilinxoo wajjin wal qabatee kana dura himataman namoonni 38 dararaan nurra ga'a miidhaadhaa jechaa turan warri haaraan kunis isuma himatu wal fakkaataa?
Hundi isaaniitu tokkoma himatu. Maamiltoota kootis dubbiseera haala malee bakka ciisaan qabnu.
Attamitti rafu?
Akka isaan jedhanitti lukoo keessa naqannee rafnaa bakkeen ciisaan jiru bakka teenyu sanii odoo asiifatti sokso'uun dandeenyu waan walitti maxxannee teenyuufi akkanumatti taa'aa oollaa akkanumatti yoo ciifnullee tokko tokkorra ciirtatee ciisa baay'ee dhibboodha kanaa mannaa duunu wayya kan jedhan sadagaa saddachillee haga tokko rakkoon kun akka hiikamu karaa abukaattoo keessaniitiin iyyadhaa jedhanii isaan namni abukaattoo qabu nama 121 keessaa yoo baay'ate nama 40. Kana gaa baay'ee walxaxaadha jechuudha.
Kana dura warra 38 sanarratti namni ragaa ba'e jira ragaan dhiyaate jira.
Hin jalqabamne dhaddachuu cufaadhaan laalama moo banaa taa'an jedhu irratti amma mormiin qabanu buraan dhala 22 irratti jala murtee kenna jechuudha manni murteedha.
Namoonni gubachuu mana hidhaa Qilinxoo wajjin wal qabatee duraan himataman 38 warri amma 21 hundumti isaanii mana hidhaa gubachuu sana dura himannaan kabiraas kan irratti dhiyaatedha miti.
Dhugaadha. Himannaan muslimaan jira. Shoroor keessaan jira yakki adda addaa jira kan kanan fakkaatu namoota adda addaati gaasaf adda addaati garagaraa walitti fuutan garuu baay'inni keessaa oromoo ammallee.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraan alaattaniif baay'ee galatoomaa.